люди різні, але є те, що об'єднує. Наприклад, ми маємо шкідливі звички. Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні ми разом про те, чим небезпечне совкове мислення.
Сюди все записалися. Печиво, макарони, цукор.
Рома, Маша, бежай, Рома.
Для того, щоб двигатися по лестнице, значить, треба було бути членом партії. Щоб отримати зірочки, теж треба було членом партії.
Ну, все помнят колбасу по 2,20. Ну, я это, конечно, тоже помню, ну.
Набагато простіше повірити в президента, в Путіна, та в кого завгодно. Нічого не робити.
Не треба було нічого вибирати людині самій. Все було вибрано за неї. А тепер люди просто ждуть, що все так само буде, як і було, що їм все на людячки з кайомочкою. А так не буде. Треба думати.
То чому ж небезпечно гальмувати? Що таке совок? Чим він відрізняється від новітнього сленгового слова «вата»? І чи справді діяти за радянськими стереотипами небезпечно? Ось ці запитання адресуємо нашому гостю сьогодні. У нас у студії позаштатний радник міністра культури. Він же Антін Мухарський, він же Орес Лютий, він же засновник платформи «Український культурний фронт». Вітаю вас.
Вітаю вас.
Маєте відповідь на ось це запитання, що таке совок?
Ну, відповідь може бути короткою, може бути більш розлогою. Я думаю, що почну з короткої відповіді. Совок – це абсолютно рабська структура. В кожній людині живе раб, живе вільна людина. Совок – це рабство. В кожному суспільстві живе бажання царя або бажання демократії. Тобто є тоталітарна модель, є демократична модель. Совок – це тоталітарна модель. Совок – це пригнічення індивідуальності і культ масового стада, так? Тобто кожній людині, якщо казати взагалі коротко, це шаріковщина, це плекання хама. Совок – це царство хама, той, що переміг. Хам, якому не потрібна, по суті, культура, який може користуватися такими ерзацями культури, як то масова культура і так далі, та? Яка покриває широкі верстви населення. Як така культура йому не потрібна. Індивідуальність не виживає в совку. Достатньо згадати всі трагічні долі радянських поетів і письменників, починаючи від Маяковського, ну я вже не кажу Гумільова, бо Гумільов більше радше належить до російської імперської, скажімо так, парадигми мистецької. Але згадати і Солженіцина, згадати Пастернака, згадати Ахматову, Цвітаєву, всіх тих, хто був індивідуальністю совок гнобив.
Але, тобто, Антоне, це... ось днями ви розрізали ватника, це був торт такий, так? І ви ось це дійство таке певною мірою ритуальною вчинили. А чи вдалося вам вирізати або, бодай, виокремити і трошки його структурувати всередині себе? Совка, ватника, мислення, яке зупиняє, яке гальмує?
Ватник, давайте ми розберемося з термінологією, бо багато хто може, скажімо так, плутатися в цих термінах. Ватник – це неосовок. Є совок класичний, радянський, радянського штибу. А оскільки вже минуло 23-4 майже роки з моменту розвала совка, то вже народилося покоління, яке можна підживлювати міфами про совок. І от саме ті міфи, коли всім було добре, і ми могли дати люлей всьому світові, і Гагарін літав в космос, а діди брали Берлін і вообще, як то кажуть, гвалтували півсвіту, і ми почувалися могутніми, єдиними, от завдяки цим імперським міфам можна живити нове покоління, яке хоче зреалізуватися. Бо кожне покоління хоче отримати сатисфакцію і лишитися в історії. І тому оцих от дідів міфічних, мій дід, до речі, він теж був воїном Другої світової війни. Він пройшов всю Велику Вітчизняну, він був професійним військовим, він ще брав участь у громадянській війні, потім брав участь у російсько-фінській війні і так далі. Він, так як він ненавидів Сталіна, це мені батько переповідав, мало хто його ненавидів. Він розумів, оце був справжній воїн, який пройшов всю війну і розумів, що таке совок, розумів, що таке Радянська імперія, і розумів, що таке Сталін. І він не кричав за Сталіна, за Родину. Він просто, стиснувши зуби, робив свою справу. Звичайну, військову. Він був там генералом і пройшов всю війну від самого маленького звання і так далі. І я, по суті, нащадок людини, яка пройшла всю війну і брала і Відень, і Прагу. Але я не стою на боці Совка, тому що батько мені розказував, що коли помер Сталін в 53-му році, він з траурною такою стрічкою прийшов до свого батька, до мого діда. Дід влаштував салют через те, що Сталін здох, як він сказав. Нарешті ця скотина здохла. Він був в шоці. Папа, як це можна? І так далі. Але людям зараз переповідають, що Сталін – це гарний менеджер, що Радянський Союз – це, да. Це...
Розумієте, одна справа, коли люди підпадають під вплив, або коли людина розуміє, що їй треба зараз для себе чітко вирішити. Піде вона на Майдан підтримувати тих, хто вийшов проти того, щоб суспільство було тоталітарним, чи піде вона добровольцем на фронт захищати Україну, тому що є ризик втратити взагалі державу. А інша справа, коли ми залишаємося наодинці самі з собою. І ось там, мені здається, і є та річ, яка, можливо, нам допоможе консолідуватися в суспільстві. Тому що всі є. Всі ми є певною мірою носіями ось цього мислення. Всі є совками, всі є ватниками. Питання тільки в тому, що перемагає. От як ви боретеся сам з собою?
Всі ми є частково плебсом, частково патріціями, всі ми розділені самі в собі, особливо українці, тому що по нашій території проходить межа між Заходом і Сходом, між Азійською і Європейською
парадигмою. Ну ви цукром запаслися? Я вас
я тут... Ні. Я прийшов, побачив порожні полиці, купив собі цукор сьогодні зранку, я пив чай з цими штучками такими, ну як вони, квадратними такими. Ні, я цукром не запасаюся. Я, не, як я витравлюю совка з себе? Значить, ну, я витравлював совок себе отут, напроти вашої студії. Тут була так звана стометрівка за радянських часів. У 83-му році так сталося, що я займався фарцівкою. Я був страшенним антирадянщиком, антисовєтчиком, ще
джинси
з дитячих часів.
Джинси у вас були першого, тут я розумію.
Джинси у мене були виключно Levi's 501, кросовочки, як то кажуть, без реклами, New Balance, вони це була фірмова, да, не ні Adidas, не інші. От тоді були в 83-му році модні кросовочки New Balance. І отут от вбирав совок, я його вичавлював себе на тій стометрівці між магазином нашою «Березка», він називався «Каштан», да? Оцей от валютний магазин, і центральним гастрономом.
Зараз ви маєте купувати все українське, як я розумію, вже тепер, і ходити абсолютно в тому, що виробляють в Україні.
Ви знаєте, ні? Ну, важко купити якусь українську техніку, приміром, та? У нас дебільшого китайська, або корейська, або якась інша. Що стосується продуктів, і, ну, виключно я намагаюся взагалі, як анархіст, менше сплачувати податки в державі, а ходити і купувати у приватних підприємців селян, зокрема на базарі. От, щоб ці гроші йшли на розвиток їхнього індивідуального виробництва. От,
давай,
ви розумієте, совок – це безвідповідальність. Совок – оце безвідповідальність.
Але давайте просто узагальнимо, об'єднаємося ось тут, оскільки програма називається «Ми разом». Ось Радіо «Свобода» кажуть. Поважні люди розвалили Радянський Союз.
Так, да, розвалили. Я слухав,
великі фахівці кажуть, фарцовщики розвалили Радянський Союз. А от зараз теперішній висновок, який прозвучав, що анархізм певною мірою, якщо він з патріотичним серцем, теж може впливати
може,
на...
Може.
Давайте ось подивимося сюжет із Закарпаття, де веселі анархічні дівчата досліджують свій побут і свої родини на предмет Савка. І з ними розмовляла Ірина Бреза.
Ярина Денисюк народилася вже у незалежній Україні. Каже, радянські комплекси перейшли у спадок від батьків і набули нової якості. Наприклад, звичка все відкладати про запас, чекати поважної причини або потрібних часів.
У нас можна знайти вдома нові полотенця радянської доби, нові, невикористовувані, або нові скатертини, які я точно ще, я за там більше 20 років життя ще на столі ні разу не бачила. Мама їх тримає і каже, що це чи мені придане.
дівчина зробила ревізію батьківської шафи. Результат – кілька пакунків, що лежать роками.
Ці антресолі, вони набиті банками, кульками, грілками. Я знайшла три чайники для кави, і знайшла таку штуку ковбасу нарізати, якусь таку футуристичну, якусь таку непонятну. А такі шуби, знаєте, колись були модні, такі на кошлатині вони, як ведмідь. Тобто вона каже, знаєш, що ти викинула ті шуби, вони ще могли пригодитися, кажу, на що під пса стелити.
Олександра Шевченко добре пам'ятає, що у дитинстві свіжими ягодами ніколи не давали наїстися.
Коли збиралася малина, клубніка там, або, наприклад, та ж червона смородина, завжди казали, ой, не їжте, бо це на варення, будемо взимку їсти і так далі. І для дитячої психології це здавалося великою катастрофою, як можна було стільки добра перевести на варення, яке ще колись там будемо їсти.
У запасливості, проте, є й позитив, каже дівчина. Відтак, на горищі будинку свого дідуся знайшла пів мішка цукру, а також міцні цеглини радянського виробництва, які точно використає.
Ці цеглини ще з совєтського виробництва, які насправді є дуже якісними і міцними в порівнянні з тими, які зараз виробляють.
Дмитро Лендієл вважає, що головний недолік радянської ментальності – це звичка давати поради. Позбувався її років 10. Допомогли відрядження до Європи.
В цьому віці, в якому я є зараз, мене вже це дратує. Особливо, коли мене починають повчати, розказувати, це робити не можна, або це робити можна. Ніхто так на Заході не поводиться з повчаннями, як у нас. Навіть в самій мові нема таких термінів. Цього не можна робити, або треба робити так. Вони завжди скажуть, це погана ідея. Краще би подумати або взагалі промовчати.
Звичка давати поради – пережиток минулого. З цим погоджується соціолог Мар'яна Колодій. Пояснює, справжні совки критикують геть усе.
Радянський Союз – це суспільство, коли ти живеш життя не для себе, а для інших. Ти маєш подарувати своє життя суспільству, своє життя державі. А тому обов'язково дбай про колектив, про своїх найближчих. Обов'язково скажи сусідам, якщо вони неправильно прибирають сміття. Обов'язково нагадай колегам на роботі, що вони спізнюються на роботу або невчасно приходять.
Та найбільша проблема людей совка – існування в сучасному суспільстві, каже фахівець. Є численні розбіжності між поколіннями, адже нове до більш старшого ставиться з гумором. Ірина Бреза, Олена Кричковська, Ужгород. Ми разом.
Чи справді є щось небезпечне у тому, про що розповідали дівчата із Закарпаття?
З точки зріння, як то кажуть, китайської філософії фен-шуй, такі от звички, вони призводять до застою енергії. Тобто людина позбавляється усього нового, до неї не приходить нове, нові енергетичні або там ментальні, або якісь, не знаю, спалахи якоїсь свідомості нової, вона капсулюється і перетворюється на такий згусток застарілого, пожертвує молем, от, знаєте, банки такі відкривають, тільки моль звідти вилітає. Хоча, ви знаєте, якщо глибше копнути, це Голодомор 33-го року, це підсвідома пам'ять про часи, коли от завдяки такій трьохлітровій банці, ну, не знаю, чи були, не здається, не було ще в той час, але можна було врятувати життя. Це генетична пам'ять. Навіть яка передається через покоління.
Це насправді те, що є в кожному з нас. І в жодному разі ми нікого не висміюємо. Ми лише намагаємось пояснити, що покоління, яке пройшло через таке випробування, народило інших людей, які так само своїм дітям намагаються це передати. А для того, щоб приходило нове, і щоб ми оновлювалися, треба позбавлятися і від цих негативних рис. Це програма «Ми разом». Я, Ірина Штогрин. Говоримо про те, чим небезпечні совки. І у студії у нас Антон Мухарський, який віднедавна є позаштатним радником міністра культури. Є речі куди серйозніші. Тому що, якщо пов'язувати радянську ментальність із людьми, які зараз виходять під прапорами Комуністичної партії України, то ми можемо просто по їхніх вчинках оцінювати те, наскільки вони є патріотами України. Я для продовження нашої розмови, Антоне, хочу показати те, що трапилося 28 березня у Миколаєві.
Хочу привітати. Ми відсутні сучасної реакції пам'ятаємо про дрони та здобутки наших нащадків, які відстоювали волю нашого народу.
Днями на центральному майдані Миколаєва зібралися люди під червоними прапорами. Хаос почався, коли виступав губернатор області Вадим Меріхов та військовослужбовець 79-ї аеромобільної бригади.
Уважаємо воїни АТО, спасибо вам за мир в Україні, за те, що ви, рискуя своєю життю, захищаєте наших людей. Низький поклон. Здоров'я, долголетия, праздникам, днем освобождения города Николаева, дорогие земляки.
Втім, місцеві комуністи свою причетність до провокації спростовують.
Безусловно, это была провокация организованная. Для того, щоб для дискредитації Компартії України.
За словами Сергія Пучкова, тепер інцидент розслідує міліція. Ганна Міцул, Артем Рибаков, Миколаїв. Ми разом.
Що це?
Я такий, знаєте, наведу вам приклад. Совок здох. Ось такі могильні хробаки, які пруть, розкладаючогося, розвалюючого тіла імперії. Вона здохла, ця імперія. Вона ще накачується газом. Вона ще наче там рухає якоюсь булавою своєю ядерною. Так? Але це труп. Всі бачать, що воно здохле. Це люди, які не містять в собі жодного живого сенсу. Нічого нема.
Дивіться, але це все в одній нашій з вами країні. Є люди старшого покоління, які пам'ятають, що таке голод, що таке війна. Є діти, які народилися під час війни і знають, що таке виживати після війни і працювати з 10 років. Але одні виходять на ці мітинги і кричать фашисти тим, хто захищає Україну від війни, а інші приносять останні свої 10 гривень і віддають на допомогу армії і Збройним силам України, підтримують добровольців. Чому такий поділ відбувається? Може, у тих і не було ось того совка всередині в ментальності, як ви думаєте?
Ну, Мойсей сказав, що для того, щоб вимерло рабство, треба зміна поколінь, ну, мовно кажучи, 40 років для того, щоб вимерли раби. Зараз ми вихаркуємо з себе совок з кров'ю. Тобто, от на вулиці Інститутській в лютому минулого року ми вихаркнули з себе кров'ю цей совок. І зараз це відбувається, тому що, ну, так трапляється, що революції, якісь якісні зміни неможливі без жертовної крові.
А ви можете от в побуті, будь ласка, показати в нашому житті повсякденному, от якщо людина щось робить, то де видно, по чому видно, за якими ознаками, що це совок? Відношення до влади, поведінка на вулиці, спілкування
Значить,
з сусідом.
Совок страшенно боїться індивідуальної відповідальності. Він завжди делегує свою особисту відповідальність державі, уряду, президенту і так далі. Совок естетично непривабливий. Він жлобський. Совок – це неповага до простору, в якому ти живеш. Якщо подивитися на совкові квартири, це якісь такі клоповники страшні. Навіть там може бути якийсь добробут у вигляді там мендеївських вазочок, кришталя, кубіків Рубіка. Є такі ознаки якогось такого совкового естетизму. От. Тут же стоять ікони Ніколая Чудотворця, тут же ж портретик Ані Лорак. Тобто все таки намішана така еклектика совкова абсолютно.
А пам'ятаєте помешкання пана Пшонки?
Помешкання пана Пшонки – це інша історія. Це, знов таки, еклектика совка, який виріс в Хрущовці, але завжди мріяв про Лувр там Людовіка XIV. Совок – це несмак. Та?
Якщо ви кажете про побутову. І розкрадання суспільного і громадського майна. Так,
так
чи ні?
Це, ви розумієте, це теж це подвійні стандарти. Це з одного боку – ура! Сталін там вперед! Гітлер капут! А з іншого боку – абсолютно неповага до держави. Абсолютно неповага. Це життя в подвійних стандартах. Це на зовні якісь такі патріотичні такі лозунги, а на кухні щось таке, якесь гундєння таке отвратительне. Совок – це такий тотальний когнітивний дисонанс. Це такий постійний якийсь... О, я знаю, совок – це салат олів'є. О, це таке дуже таке отруйна така їжа, яка ще заправляється горілкою, заливається шампанським, так втикається в торт така красна звізда, і от таке от мурло, воно сидить і говорить там Сталін, діди воєвали.
Зупинити Ореста Лютого може тільки дама в червоно-чорному, яка любить олів'є, скажу я. Я пропоную зараз.
Я кажу про олів'є, як про символ. Ну, ви знаєте, горілка теж може бути отруйною, в залежності від того, як час часто ти її вживаєш і все.
Це залежить в міру. Все залежить, як на мене, від того, наскільки ми здатні бути вільними навіть у сприйнятті якихось стереотипних речей. Давайте подивимося, наприклад, львів'ян. Вони переконані, що у них совковості найменше. Чи справді це так? Дізнавалася Галина Терещук.
Екскурсію містом Левеном проводить краєзнавець Іван Радковець. Він добре знає, як саме ера Совєтів вплинула на місто.
Дуже багато речей залишені були від попередньої епохи. І якраз ось такі креденці, такі шафи, нові господарі оздоблювали новими іграшками вже тої радянської епохи.
Матрьошки, лаковані дерев'яні грибочки, килими з оленями, картинки з богатирями заполонили старі львівські помешкання з приходом радянської влади.
Совковість можна розуміти як річ, яка притаманна певній ментальності людини, а можна розуміти як ностальгію за своїм дитинством.
За Совєтів готель 19 століття став будинком колгоспника. Давні настінні розписи замалювали фарбами і радянськими гаслами.
Совок – це безкультурія повна, яке тільки можна було придумати.
Викорінити совок виявилося складніше, ніж прищепити.
Подолати совок в собі – це вийти за межі того, що намагались нав'язати певні стереотипи. Слава Богу, припинили прати целофанові мішечки, припинили викидати сміття за вікна ті, хто вже розуміє, що це сміття загальне, а не приватне. І ментальність змінюється тоді, коли людина в собі подолає певні перепони.
Втім, львів'яни з гордістю стверджують, що саме в їхньому місті совка найменше. Він не знищив місцевої гостинності. Пані Люба частує кавою кожного, хто зазирне у її старий дворик.
Якщо би сюди зайшов навіть москаль на вам напоїв, ви б йому каву зробили?
Ну чого ні? Ну, яка різниця? Бо це теж людина.
Свідомі львів'яни хочуть одного – викорінити залишки радянської ментальності не лише з вулиць, але й з голів.
Вікно в історію, яке більшість перехожих просто бояться відкривати. Їх, напевно, страх перед історією, страх перед сприйняттям цієї історії лякає. Достатньо лише відчинити і подивитися, як минуле і сучасне поєднується.
Галина Терещук. Ми разом. Радіо Свобода.
Законсервовані мури минулого засипані сучасним сміттям. Теж ілюстрація для теми совка.
Ну, розумієте, від цього не обійтися. Просто я не знаю, наскільки цей образ він вдалий, тому що він огорожений парканом, і дійсно, можливо, там знову постане на цих мурах новий храм, або збудують якесь гарне приміщення, в якому буде розташована галерея. Я щасливий від того, що бачу, як совок потрохи вмирає. Стає дедалі більше інтелігентних і дійсно вихованих і освічених людей. Можливо, навіть і настільки освічених, але принаймні людей пробуджених, в пробудженому стані. Совок – це сон. І зараз цього совка стає дедалі менше, менше і менше. Ми прокинулися. І я думаю, що зараз стали дорослими. Совок – це ще інфантильність. Це такий постійний дитячий стан, коли ти пам'ятаєш виключно «Взвітісь кострами сіні ночі», «Колбасу по 2.20» і «Как хорошо, когда Гагарин полетел в космос», «Как мы все вместе с плакатами ходили и, значит, радовались». Тобто це такий стан інфантильної дитини, але вже з дорослим досвідом, яка може і прибити, і закопати, і лопатою по голові віддати, але все одно інфантильної і безвідповідальної. Тому з Богом цей совок ховаємо, здох. У мене є друг Орес Лютий, да? Він написав на гімн Совєтського Союзу. Здохне імперія, царство Антихриста, братніх народів, тотальна тюрма, партія Леніна, хижа комунія, нас до могил перечасно ввела. От зрештою.
Дякую Оресту Лютому, вашому другу, і Антіну Мухарському за участь у нашій програмі. А вам хочу сказати, чим менше звичок і стереотипів, які обмежують нашу свободу, тим більше шансів, що жити будемо краще. Я Ірина Штогрин, це програма «Ми разом». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.